Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μακρύ, κύριε Νικολάου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στους ακροατές.
Ο κύριος Δελατόλας θα ξεκινήσει.
Εγώ είμαι παραπονούμενος.
Κύριε Δελατόλα, δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά.
Εδώ καίγεται ο κόσμος κυριολεκτικός και μεταφορικός δίπλα μας και εδώ κάποια κόμματα, εσείς βέβαια δεν είστε σε αυτό, πάνε τον Πρωθυπουργό στη Βουλή για ψηφοφορία σε κάλπη για εσχάτη προδοσία. Αυτό τώρα πόσο κανονικό είναι και πόσο βοηθάει τα πράγματα στη χώρα μας γενικώς, δεν λέω μόνο για την υπόθεση των Δεμπών.
Κοιτάξτε, όλοι αξιολογούμαστε. Για τα λόγια μας, τις πράξεις μας, τα αιτήματά μας, όλοι αξιολογούμαστε στην πολιτική. Και προφανώς ένας λόγος παραπάνω, επειδή διάγει ο πλανήτης και η χώρα μας μέσα σε αυτόν κρίσιμες στιγμές, είναι σημαντικό και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να παίρνουμε θέσεις και να εκφράζουμε θέσεις, τις οποίες τις πιστεύουμε μεν, αυτό είναι το βασικό, να μην υποκρινόμαστε, να πιστεύουμε σε αυτό που λέμε, και δεύτερον αυτές οι θέσεις να προάγουν το κοινό καλό. Ποιο είναι το κοινό καλό στην υπόθεση των Δεμπών? Η αποκάλυψη της αλήθειας, εις βάθος και εις ύψος. Τι έκανε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής από την πρώτη στιγμή που συνέβη αυτή η τραγωδία? Υποστήριξε την ανάγκη η δικαιοσύνη, οι θεσμοί του κράτους δικαίου, να είναι εκείνοι οι οποίοι θα ρίξουν το φως. Πώς θα γίνει αυτό? Είναι η πολλωστή φορά που το κίνημά μας κάνει αίτημα για προανακριτική επιτροπή στο ζήτημα αυτό. Πώς? Πάνω στη βάση εισαγγελικών παραγγελιών, πορισμάτων, εργασίας δηλαδή της δικαιοσύνης. Εμείς σταθήκαμε στην ποινική δικογραφία, δεν εφήβραμε κατηγορίες, δεν αρθρώσαμε πολιτικό λόγο, αλλά νομικό λόγο. Στοιχειοθετήσαμε νομικά πάνω στη δικογραφία το κακούργημα, το φερόμενο ως διαπραγματεύεται κακούργημα ερευνητέο της διατάραξης της ασφάλειας των
συστημάτων. Αλλά ενδεχόμενο δόλο δηλαδή,
Με δόλο όσον αφορά στην ασφάλεια, τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, που εκ του αποτελέσματος οδήγησε σε 57 θανάτους, είναι το άρθρο 291 του ποινικού κώδικα. Το άρθρο το οποίο επικαλείται, κύριε Δελατόλα, και ο κύριος Μπακαΐμης, ο εφέτης ανακριτής της Λάρισας, για τα μη πολιτικά πρόσωπα. Και ήξεραν
και ρισκάρισαν δηλαδή, έτσι για να το πούμε.
Να σας το πω σε μία φράση. Γνώριζαν εξαιτίας όλων των ατυχημάτων που είχαν προηγηθεί, είχαν όλες τις προειδοποιήσεις, όλες τις επιστολές, όχι μόνο από τους εργαζομένους, αλλά και από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, την Επικεφαλής Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, αλλά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τρένοσε. Γνώριζαν και ο Υπουργός Καραμανλής και οι υφυπουργοί του ότι η κατάσταση στο σιδηρόδρομο είναι σε προχωρημένη εγκατάλειψη και έχει πολύ μεγάλο βαθμό ανασφάλειας η γραμμή. Δεν έπραξαν αυτά που όφυλαν, δικαιούνταν, μπορούσαν και έπρεπε τελικά με βάση την νόμιμη υποχρέωσή τους να κάνουν πάνω στη γραμμή, με τα μέτρα ασφαλείας, με κανόνες κίνησης, με συστήματα και εφαρμογές που υπάρχουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα να επέλθει το γραίο δυστύχημα.
Το επιχείρημα το κυβερνητικό, κύριε Μάντζο, προσπαθώντας να αντικρούσουν αυτά τα οποία λέτε εσείς, είναι ότι υπήρχε το πράσινο φως από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, αλλά και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχαν αυτά που λέτε εσείς ως προειδοποιήσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας το Υπουργείο είχε αυτές τις δύο γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις ότι προχώρα τα τρένα είναι ασφαλή.
Υπάρχουν αυτές οι πιστοποιήσεις πράγματι. Εμείς έχουμε ρετήσει το φάκελο.
Άρα έτσι λένε ότι δεν υπήρχε κανένας δόλος Καραμαλή αφού είχε αυτά τα έγγραφα.
Χάσαμε τον κύριο Μάντζο, δυστυχώς. Θα δοκιμάσουμε να τον πάρουμε πάλι.
Πριν σας χάσουμε από τη τηλεφωνική μας γραμμή, σας ρωτούσα το ερώτημα για τα επιχειρήματα τα κυβερνητικά.
Επειδή ακριβώς έχω μελετήσει εις βάθος τη δικογραφία, μπορώ να σας πιστοποιήσω ότι όλες αυτές οι αποφάσεις και τα πιστοποιητικά είναι τα απολύτως τυπικά και αναγκαία για να υπάρχει σιδηρόδρομο σε μια χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα συστήματα τα οποία εξασφαλίζουν την ασφάλεια των επιβατών υπάρχουν και λειτουργούν. Δηλαδή το γεγονός ότι η τηλεδιοίκηση, το GSMR, ζητήματα φωτοσήμανσης και άλλα συστήματα τα οποία πρέπει να υπάρχουν στη γραμμή και όφυλαν να υπάρχουν με βάση και τις προειδοποιήσεις που είχε η κυβέρνηση και από τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου της αλλά και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεν λειτουργούσαν. Είναι το απολύτως αναγκαίο δηλαδή αυτό το οποίο είχε πιστοποιήσει ο ERA και η RAS, το απολύτως αναγκαίο. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία έπρεπε να λειτουργούν για να μην σκοτωθούν οι 57 συνανθρωποί μας δεν λειτουργούσαν. Άρα είναι δύο διαφορετικά επίπεδα ελέγχου. Δεν αρκεί δηλαδή η πιστοποίηση των ERA για να κλείσει τα μάτια ο Υπουργός, να πάει στη Βουλή, να λέει στην αντιπολίτευση να ντρέπεται που ασκεί έλεγχο κοινοβουλευτικό για την ασφάλεια. Και δεν αρκεί φυσικά ώστε να κλείσει τα μάτια η κυβέρνηση και να μην κάνει τα αναγκαία μέργα στη γραμμή, ώστε να μην θρηνήσουμε 57 συνανθρώπους. Η διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε σε κακουργηματικό μάλιστα επίπεδο συνεχίζει να συντρέχει σύμφωνα με τη δική μας άποψη παρά αυτά τα έγγραφα. Και αυτό σε κάθε περίπτωση είναι ερευνητέο από τη Βουλή.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω αν κατά την εκτίμησή σας η αντιπολίτευση που ασκεί το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα είναι αποτελεσματική. Και το ρωτώ αυτό γιατί φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει πολύ χρόνο από την αντιπολίτευσή του, για να το πω έτσι. Μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσής του ήταν οι υποκλοπές και τώρα τα Τέμπη. Αποδίδει αυτό? Γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν να αποδίδει.
Δεν το δείχνουν αυτό, ναι.
Εντάξει, η πρώτη μου απάντηση είναι η αυτονόητα πολιτική, ότι όταν υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα κράτους δικαίου και δικαιοσύνης, δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια απλώς και μόνο επειδή δημοσκοπικά μπορεί να μην σου βγει, να το πω κατά το λαϊκότερον.
Μήπως όμως παραμελήσατε τα προβλήματα των πολιτών, αυτό εννοώ.
Όχι, θέλω να πιστεύω.
Δηλαδή δώσατε όλη σας την ενέργεια σε αυτά τα δύο μέτωπα και αφήσατε το πεδίο της πραγματικής αντιπολίτευσης, που είναι τα κοινωνικά προβλήματα.
Που η δικαιοσύνη θα μπορούσε να έχει το πρωτεύοντα ρόλο, δεν λέω το μοναδικό, και εσείς να ασχοληθείτε έτσι περαπάνω με αυτό που λέει ο Νίκος, με τα καθημερινά, με τις αυξήσεις, την ακρίβεια, αυτό που κάθε μέρα ταλανίζει τον κόσμο.
Εμείς δεν αμφισβητούμε το πρωτείο της δικαιοσύνης.
Να μας τη δώσετε την απάντηση μετά τους τίτλους ειδήσεων. Να σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά.
Σας ευχαριστώ.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, το ερώτημα ετέθη αν δηλαδή η αναλογία στην αντιπολίτευσή σας δεν είναι πετυχημένη μέχρι τώρα. Αν τα καθημερινά προβλήματα έχουν υποχωρήσει σε βαθμό ενδιαφέροντος σε σχέση με τις υποκλοπές, τα Τέμπη κλπ.
Επαναλαμβάνω ότι προφανώς δεν μπορεί να επιλέξει μια αντιπολίτευση ποια θέματα θα αναδείξει απλώς και μόνο με ό,τι της βγαίνει στις δημοσκοπήσεις όσον αφορά στη δικαιοσύνη, στο κράτος δικαίου. Αυτά τα ζητήματα είναι ταυτοτικά και ιδεολογικά θέματα που έχουν να κάνουν με όλους τους πολίτες, σε ποια χώρα ζούμε. Και ξέρετε, οι θεσμοί και η δημοκρατία δεν είναι ξέχωροι από την οικονομία, την καθημερινότητα. Για παράδειγμα, και έτσι το βλέπουμε. Ακόμα και τα ζητήματα του πώς λειτουργεί μια αγορά, αν δηλαδή αυτή ρυθμίζεται, αν υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές, επιτροπή ανταγωνισμού, επιτροπή καταναλωτή που έχουμε ζητήσει, όλα αυτά τα θέματα είναι θεσμικά ζητήματα τα οποία αναδεικνύουμε στο δημόσιο λόγο. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε κάνει ήδη αρκετές προτάσεις και αυτές θα πληθύνουν στο επόμενο διάστημα για την καθημερινότητα, έτσι όπως έχω μάθει να την αποκαλούμε. Θυμίζω ότι το πακέτο προτάσεών μας για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για τη φορολογική αδικία που υπήρξε το περασμένο διάστημα και συνεχίζει να υπάρχει όσον αφορά στη μη έτοιμη αριθμοποίηση των φορολογικών συντελεστών. Θυμίζω πριν από δύο μήνες την πρότασή μας ολοκληρωμένη για τη στεγαστική πολιτική, που είναι ένα ζήτημα, η στεγαστική κρίση που πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ ανέδειξαν στη χώρα μας. Τη συζήτηση που έχουμε ανοίξει για το κράτος, το σύγχρονο αποτελεσματικό ψηφιακό κράτος, είναι μια παλέτα θεμάτων τα οποία συναρθρώνονται σε αυτό που λέμε το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς θέλουμε να κάνουμε πολλά περισσότερα και εμείς οι ίδιοι, και σε πολιτικό αλλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο, δηλαδή να καταγράψουμε τις θέσεις μας με έναν τρόπο πραγματικά εύληπτο και αισθητό στον πολίτη, ώστε να εμπνεύσουμε ότι το μήνυμά μας είναι πραγματικό μήνυμα αλλαγής και μπορεί να είναι και μια εναλλακτική διακυβέρνηση.
Κύριε Μάντζο, σας θυμάμαι και εσάς προσωπικά πέρυσι στη Βουλή και τον κύριο Δοδονή και τον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, στη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια να εγκαλείται την κυβέρνηση, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο είναι καταφανώς αντισυνταγματικό και παραβιάζεται το Σύνταγμα. Τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε την Παρασκευή ότι το νομοσχέδιο είναι συνταγματικό. Είχατε κάνει λάθος, και αν ναι, μήπως πρέπει να πάτε όλοι μαζί παρακάτω και να δείτε πλέον πώς θα γίνει η καλύτερη εφαρμογή του νόμου?
Κυρία Μακρύ, μου επιτρέψετε, εμείς είχαμε πάει ήδη παρακάτω και από τη συζήτηση την οποία αναφέρεστε, για παράδειγμα, εμείς δεν οχυρωθήκαμε, αν θέλετε, πίσω από μια θέση αντισυνταγματικότητας του διατίθεσης του νομοσχεδίου και νόμου και μόνο. Εμείς πήγαμε πολλά βήματα παρακάτω και αντιπροτείναμε ένα μοντέλο στο οποίο τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια θα λειτουργούσαν πλάι στα δημόσια πανεπιστήμια, σε ένα ενιαίο ακαδημαϊκό χάρτη, ώστε να έχουμε πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα με περιφερειακή και ισόρροπη ανάπτυξη, με σύνδεση με την αγορά εργασίας και ένα ασφαλές και αυστηρό πλαίσιο εποπτείας. Εμείς τι είπαμε τότε? Κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα, στα οποία δικαιωνόμαστε δυστυχώς, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είπαμε,
στην απόφαση δεν δικαιώνεστε πάντως.
Όχι, είπα, παρά την απόφαση στο συνταγματικό σκέλος, εμείς επειδή ακριβώς δεν σταθήκαμε στο συνταγματικό τόσο όσο πήγαμε στην ουσία της αντιμεταρρύθμισης, δικαιωνόμαστε, όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από την πραγματικότητα, πολύ πριν την απόφαση. Γιατί, θυμάστε κυρία Μακρύ, χαρακτηριστικά ρωτούσαμε τον κύριο Πιερακάκη αν θα έρθει το Yale, το Harvard και τα μεγάλα πανεπιστήμια που ο ίδιος διαφήμιζε. Κανένα από αυτά δεν ήρθε. Ήρθαν μόνο τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν ήδη εδώ και πολλά χρόνια συνεργασία με κολέγια της χώρας μας, τα κολέγια ανωτατοποιούνται, όλα τα πανεπιστήμια αυτά είναι κερδοσκοπικά, όχι μη κερδοσκοπικά, και πολύ απλά τίποτε δεν έγινε από την κυβέρνηση για την υποστήριξη του δημοσίου πανεπιστημίου, ώστε να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός, όπως θα θέλαμε εμείς, ανάμεσα σε κρατικά και μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, όλη η συνταγή είναι λάθος, αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήρθαν τα μεγάλα πανεπιστήμια που μας διαφήμιζε η κυβέρνηση. Άρα το φιάσκο της νομοθέτησης Πιερακάκη παραμένει παρά τη δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Αν δεν έχουν άλλο ερώτημα οι συνάδελφοι, έχεις Αντώνη άλλο ερώτημα? Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μάντζο. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σε όλους. Ευχαριστώ.